فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
E a família de Faraó, sem saber, o socorreu do rio para que se tornasse para eles inimigo e tristeza no futuro para o Faraó. Certamente o Faraó, o Haman e seus exércitos estavam equivocados.